Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Вітаємо отця Романа Лабу в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас. Ми розпочинаємо нашу денну катехизу, телефон ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Прошу, отче, вам слово, а в другій половині ми, я і слухачі, матимуть можливість телефонувати і ставити ці запитання.
Ми продовжуємо цикл наших катехез і будемо сьогодні говорити про церкву. Нагадаю любим радіослухачам, що ми говоримо про різні дразливі теми. Дразливі, значить, теми, які є предметом богословських дискусій між православною церквою, протестантською і католицькою. І мета цих, скажімо, катехез не є стільки доказувати, ну, так як я є католицький священник, правоту католицької віри, в якій я особисто, звичайно, є переконаний. Мета цих катехез є більше сказати, чому ми так віримо, які є біблійні підґрунтя цієї віри, чому ми сповідуємо так, а не інакше. І, можливо, це буде корисно для православних братів і протестантів-братів, а також для самих католиків знати певні фундаменти власної віри. Чому я так кажу? Тому що дуже часто наші непорозуміння є, зокрема, виникають, зокрема, з непорозуміння різних слів, різних термінів, різних понять, якими ми оперуємо. І ми можемо щось одне розуміти під тим чи іншим словом, натомість наші браття з інших християнських спільнот розуміють щось інше, і навпаки. Тому думаю, що насправді буде корисним. Я, зокрема, запрошую до задавання запитань. Запитань я не боюся, навіть найбільш провокаційних і важких. В разі чого, то скажу, що не знаю. Не боюсь також не знати. Почну від взагалі, може ця катехеза буде така загальною і радше буде покриватися з поглядами інших церков. Але вона є важлива, щоб ми побачили взагалі, мали певний такий загальний погляд на церкву, біблійний погляд. Погляд також, який виникає з ранньої церкви, з дослідження історії ранньої церкви. Почну цю катехезу з такого фрагменту святого Кіпріана Карфагенського. Це є один з ранніх отців церкви, який пише трактат про єдність Вселенської церкви. Звернімо увагу, що вже тоді були клопоти з єдністю, що це не є якийсь предмет останніх років чи останніх, може, століть. Вже в ранній церкві були різні проблеми, і про це пише і святий Павло апостол, коли говорить, заохочує до єдності, до однодушності такої. І також дуже багато отців церкви. Отож, святий Кіпріан Карфагенський про єдність Вселенської церкви в номері 6 каже: Христова обручниця перелюбствувати не може. Христова обручниця, тобто церква, перелюбствувати не може. Вона нерозтлінна і чиста, знає один дім і у цнотливій честі береже святість єдиного ложа. Вона оберігає нас для Бога і призначає для царства дітей, яких народила. Кожний, хто відходить від церкви, єднається з перелюбницею і відстороняється від обітниць церкви. Хто полишає Христову церкву, не удостоїться Христових нагород. Такий є чужим, позбавленим святості і ворогом. Вже не може мати Бога за отця той, хто не має церкви за матір. Зокрема, відомим є оцей останній вислів. Вже не може мати Бога за отця той, хто не має церкви за матір. Може комусь здаватися, що святий Кіпріян перебільшує трохи. І дуже часто ми можемо почути такі погляди, І зі сторони деяких номінальних католиків, і, зокрема, і також інших християн, що так насправді церква – це неважливо. Найважливіше – вірити в Бога, збиратися, молитися в дусі, читати святе писання, що церква – це вже певний вимисел людей в такому вигляді, в якому вона є зараз, що взагалі ієрархія – це певний тілесний прояв церкви, скажімо, і так далі, і так далі. Спробуємо відповісти на всі ці питання, на ці певні, скажімо, схильності, дивлячись, як взагалі, як церква говорить, і як Святе Писання дивиться на ці спірні питання. Отож, почнемо від Святого Писання, де в кількох місцях можемо побачити, що спільнота церкви є матір'ю, так насправді. В Євангелії від Марка, в 3 розділі, читаємо, що коли до Ісуса приходить матір і браття, звіщають про свій прихід, Господь відповідає так. Приходять до Ісуса і кажуть, ось твоя мати і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповіді їм, хто моя мати та брати мої? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже, ось моя мати та мої брати, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Слухання слова і виконання волі Отця чинить нас найближчими родичами Спасителя, Ісуса Христа. Яким чином можеш бути братом або сестрою Господа? Ну, коли приймаю слово Отця, приймаю Його волю, визнаю, що Він є моїм батьком, і в Ісусі Христі родить мене до життя вічного. І таким чином я беру участь у тих, у тій самій спадщині, яку вислужив мені Ісус Христос. Але як я можу бути матір'ю Ісуса взагалі? Бо Ісус каже, хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Ну, брат і сестра, то ще більш-менш можемо зрозуміти. Ну, але як я або, не знаю, будь-хто із християн може бути матір'ю Ісуса? Отож, оці церкви пояснюють. Коли проголошуєш Слово Боже, проголошуєш спасіння в Ісусі, то народжуєш Ісуса в серці іншої людини. А як можемо назвати того, хто родить Ісуса? Матір'ю Ісуса. Так, наприклад, цей фрагмент пояснює святий Августин з Гіпони. В такий містичний спосіб церква родить Ісуса в серцях усіх, хто слухає слово благої вісті. І тому ти також, який слухаєш ці слова, також можеш стати матір'ю Ісуса, коли проголошуєш комусь добру новину, і в серці тої чи іншої особи народжується Христос. Подібно як в лоні Марії, коли вона також усім серцем прийняла Слово Боже. Це лоно церкви, воно народжує нас до життя Божого. Прагну тут процитувати одного з найбільших богословів ХХ століття Ганса Урса фон Бальтазара. Цей теолог каже, подібно як матір показує світ своїй дитині, показує, що потрібно їй бачити, як потрібно дивитись, церква, опираючись остаточно на досвід матері Господа по плоті, навчає дітей своїх Божому Слову. Вона передає їм не тільки сенс, але і смак, і соковитість, конкретний і втілений характер цього слова. Погляньмо, як чудово порівнюється церква до матері усіх нас. Якщо церква – матір, це є дуже важливо, те, що хочу сказати, то по відношенню до неї ми також маємо виконувати 4-ту заповідь. Шануй батька твого і матір твою. Скажіть, будь ласка, до якої міри нас зобов'язує ця заповідь шанувати батька і матір? Щоб краще збагнути цю міру, хочу знову звернутися до Божого Слова, до тексту, який ширше пояснює цю заповідь, 4-ту. Це є уривок з книги «Мудрості Сираха» з 3-го розділу. «Бо слава для людини в честі свого батька, і ганьба для дітей матір знеславлена. Дитино, допомагай твоєму батькові в старощах і не засмучуй його за життя. І коли розум ослабне, будь поблажливим. Не зневажай його тоді, коли ти повноселий. Бо добродійство батькові не буде забуте, надолуження за гріхи воно тобі причислиться. За дня скрути твоєї Бог тебе згадає, і гріхи твої зникнуть, як лід під час спеки. Неначе богохульник той, хто покидає батька, проклятий Господом той, хто гнівить свою матір. В світлі цього слова спробуймо запитатися, чи можемо ми перестати шанувати матір, тому що вона захворіла, наприклад, або втратила розум? І ми би сказали, що як негідно веде така людина себе, так? Що він занедбує матір і не шанує, кидає її, не любить її.
Отже, але користуючись вашою аналогією, можна прийти аж в третій розділ книги «Буття» і ствердити, що колись наступить момент, коли чоловік залишить батька і мати свого і приліпиться до дружини. Тобто, якщо ви використовуєте цю аналогію, то ви наражаєтеся на ось цей контр-аналогію.
Ні, просто... Цей вірш з книги «Буття» про те, що чоловік залишить батька і матір, абсолютно не свідчить про те, що...
Що церкву треба залишати.
Ні, абсолютно. Взагалі не свідчить про те, що потрібно перестати шанувати батька і матір. Залишить, значить, що? Значить, стане з дружиною одним тілом, так? Бо там є такий контекст цього, що буде настільки в єдності зі своєю дружиною, що для цього потрібно, що він створює фактично нову родину, нову сім'ю. Але це абсолютно ніяк не перекреслює цієї заповіді, шануй батька і матір. Більше того, каже книга Сираха, навіть якщо вони втратять розум. Я провожу аналогію наступну, що дуже нам часто здається, що церква стала такою старомодною вже, так? Що трохи вже відстає, може дехто мати таке уявлення.
Що це мати-бабуся в хустині, скажімо так.
Така мати-бабуся в хустині, яка замість репу, наприклад, любить вальс під гармошку. І скажіть, будь ласка, чи можемо ми сміятися з цього? Чи можемо ми перестати в цей момент шанувати? Зверніть увагу, що Біблія каже, що навіть якщо втратить хтось розум,
отже, але тут є такий присмак поблажливості до цієї мати і, відповідно, до церкви, якщо ви все ж таки...
Я би сказав приклад любові більше, ніж приклад поблажливості. Мені подобається один із висловів святого, маю надію, що святого, але церква його офіційно ще не визнала святим, Еразма Роттердамського, один із гуманістів, можна сказати, один із родоначальників навіть гуманізму, Еразм Роттердамський. Виявляється, що ця особа писала відверті листи Мартіну Лютеру. Відкриті листи Мартіну Лютеру, я дуже заохочую їх почитати. І, звичайно, що Еразм Роттердамський також бачив ті клопоти, які були в церкві, які бачив також і Мартін Лютер. Еразм Роттердамський не був якимось, скажімо, сліпим на всі ці проблеми, які його оточували. Але в одному із листів він пише так. Терплю цю церкву, поки не побачу кращої, бо і вона терпить і молиться за мене, поки мене кращим не побачить. І думаю, що цей вислів потрібно додати до no comments. Що насправді і для мене є декілька видів реформаторів, так? Наприклад, як святий Франциск Асіський, який бачить проблеми, бачить клопоти, бачить зловживання, бачить гріхи церкви, тим не менше залишається в церкві. І намагається в ній далі прямувати і реформувати, і починаючи від свого радикалізму євангелічного. І є, на жаль, я вважаю, на жаль, насправді не боюся цього говорити, бо не хочу управляти такий дипломатичний екумінізм, скажімо, щоб не боюсь когось образити, це не є щось особисте. Але для мене є також такі реформатори, як Мартін Лютер, який бачить проблеми, бачить клопоти, бачить зловживання, тим не менше в церкві не залишається. Про це поговоримо дещо пізніше, я хочу до цього дійти ще, так? Але в зв'язку з цим запитанням якось мені так вирвалося.
Тому... Про Мартіна Лютера.
Про Мартіна Лютера.
Йому і пнеться трошечки пізніше.
Так, ну, скажімо так, я нічого...
Ми зрозуміли, що ви нічого не маєте проти Мартіна Лютера.
Так, так, я надіюсь,
що... І Мартіна Лютера Кінга, джуніора, молодшого в Америці. Ну і чудово. Катехизу продовжуємо. І за кілька хвилин вже матимемо можливість телефонувати, ставити запитання. Прошу.
Я просто хочу спочатку дати певні основи, такі, на, щоб потім пояснювати певні історичні факти. Прошу нетерплячих слухачів і також телеведучого...
Вийти. Радіоведучого.
Так. Мати терпеливість. Отож, оці церкви, коментуючи буття, перший розділ, представляють церкву як «mysterium lune». З латинської мови це ми би переклали як «тайна місяця». Ну, того місяця, що світить на небі. Чому? Отож, в книзі Буття, в вірші першому від вірша, в розділі першому від вірша 14-го ми читаємо. «Тоді сказав Бог, нехай будуть світила на твердій небесній, щоб віддаляти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб освітлювати землю». І так сталося. І зробив Бог два великі світила. Світило більше правити днем, а світило менше – правити ніччю і зорі. І оці церкви, коли коментують цей фрагмент, дуже часто порівнюють церкву до місяця. Чому? Тому що сонце – образ Христа. Сонце світить своїм власним світлом. Натомість місяць свого власного світла не має, лише відображає світло, яке отримує від сонця. Тому місяць є символом церкви, яка отримує своє світло від Христа. Отож, продовжуючи це порівняння за отцями церкви, що потрібно сказати? Місяць має різні фази свого руху по орбіті. Можемо спостерігати повний місяць, який сяє, а інколи бачимо такий бракований місяць, як би так назвати, так?
Ріжок молодий такий. Місяць.
Молодий
скажуть.
Місяць, так. Однак, коли місяць є у вигляді отого ріжка, скажіть мені, будь ласка, він в цей час дійсно перестав бути повним, і ця частина велика кудись відпала? Хтось її з'їв? Здається, що далі місяць залишається місяцем. Тільки ми бачимо отой фрагмент, а іншого не бачимо. Місяць, можна сказати, для наших очей стає неповним. Однак його повнота нікуди не дівалася. Тому... Я думаю, що можемо подібно і сказати про церкву. Ми бачимо якийсь фрагмент, може, але повнота церкви, як тіла містичного Ісуса Христа, і церкви, яка містить усі спасенні благодаті і засоби для спасіння, вона нікуди не дівалася. Але гріхи мої також закривають то сяйво церкви, тих усіх благодатей.
Що це за моменти в церкві, коли вона сяє повноцінно?
Коли вона максимально виконує місію Ісуса Христа.
Навіть... Ну, але якщо це фаза, то це якось повторюється в житті церкви. Чи, ну, можливо, ви з огляду на історію можете назвати ці періоди, коли церква сяяла вповні?
Ну, наприклад...
Зараз вона сяє.
Важко мені сказати, що зараз церква сяє в повноті. Не знаю, чи маю таке право говорити. Але, наприклад, є такий період, який історики називають «securum obscurum ecclesiae», тобто темні сторінки церкви, так? І які дуже часто закидають також католицькі церкві, там, коли була інквізиція, коли була... Думаю, що про інквізицію ми зробимо окрему тему навіть на в цьому циклі, відразу анонсую. Також справу Галілея, думаю, також розглянемо на окремі. Але... Скажімо, є періоди, коли церква більш сяє, коли є менш сяє. Треба сказати, що Внутрішня сутність церкви, вона є ненарушеною, так само, як ця внутрішня
І не була
єдність церкви.
нарушеною в темні віки церкви.
Навіть не була нарушена в темні віки церкви. Мене завжди захоплює той факт, що, звернімо увагу, церквою керували різні люди. Були папи, ну, насправді, які вели, ну, скажімо так,
грішники.
Грішники, так, ну. Але,
затяті,
звернімо увагу, як вірили, як вірив народ Божий у Бога в єдиній трійці, Бога в єдиного Бога в трійці, ніколи не почав вірити у Бога в четвірці або в п'ятірці. Основні ці істини віри, вони, незважаючи на всі ці навіть проблеми і клопоти церкви, завжди, завжди зберігаються.
Отже, але можна сказати, що ці правди віри залишаються, наприклад, в спільнотах протестантських, хоча вони відкололися від церкви, так говорячи, з точки зору католика.
Ой,
ну, ці правди
можна
віри...
можна тут задати дуже просте запитання, чи проблеми в протестантських спільнотах, чи в інших, які відкололися від католицької церкви, чи вони перестали існувати взагалі?
Ну і так ніхто не говорить і про те, ну, що далі, проблеми католицької церкви.
Так, далі як були, так і є. Тобто, по великому рахунку, коли ми поглянемо на історію, то розколи церкви не вирішувалися в кращу сторону, тільки завжди в гіршу. Тому зараз, дякувати Богу, є цей момент цього екуменічного руху також. Коли ми намагаємо, коли ми дивлячись в історію, кажемо, о, щось треба робити, тому що Господь сказав, щоб вони були єдині, як ми єдині. І щоб світ увірував, так, що Отець мене послав. Цей знак єдності має допомогти іншим повірувати в Ісуса Христа. Тому говорити про фази зараз церкви і про те, чия церква зараз світить міцніше, не хочу зараз. Так. Думаю, що і зрештою, думаю, що зі мною погодяться, що для нас таким зразком, можна сказати, еталоном завжди є рання церква. Завжди є рання церква. Звичайно, в ній були також проблеми.
Але
навіть,
писав.
Так, але навіть вирішення цих проблем є для нас еталоном вирішування наших проблем також. Тому завжди скеровуємо наш погляд на первісну церкву, яка починає бурхливо розвиватися з моменту П'ятидесятниці.
Отже, якщо дозволите, один момент щодо цієї наступної аналогії церкви як містеріо люне, тобто містерія місяця. Насправді ось цей образ, він виникає в історичній культурі, єврейській культурі, старовинній, яка, мені здається, я докладно не знаю історію уявлень і наукового розвитку кочових племен, а потім держави Ізраїль, в якій складався цей Талмуд і складався старе письмо, старий завіт. Так ось, мені здається, що вони не знали, що місяць відображає світло сонця. І ось той самий Галілей, про якого ви згадали, і розпочинається з його іменем також, розпочинається нова ера в розумінні того, як укладається космос, Всесвіт, і відповідно всі ті богословські напрацювання щодо функції Місяця і Сонця, вони вже є пізнішим поясненням того, що, напевно, стародавні євреї не вкладали.
Ну, скажімо так, стародавні євреї, якщо ми вже беремо коментувати цей фрагмент, він взагалі не є науковим. Це є літургічний текст, перший розділ книги «Буття», який повстав приблизно за часів Вавилонського вигнання. Тобто цим текстом молилися і прославляли Бога як творця. І маємо дуже багато тут апологетичних нюансів. Наприклад, світло Бог сотворив першого дня, сонце і місяць – четвертого. Питання, звідки ж взялося то світло першого дня? Більше того, звідки взагалі ми можемо говорити день, якщо день ми називаємо схід сонця, захід сонця, так? А сонце було створене четвертого дня. А звідки ж тоді, як ми рахуємо, тоді перший день, а другий день? Що це взагалі за слово день? Отож, треба пам'ятати, що творцями, що Святе Писання не впало з неба в готовому вигляді. І що творцями є різні епохи, різні люди – які в історичному сенсі намагалися виразити певні, не знаю, якісь свої переживання і певні істини, якими вони жили. В даному випадку автор так трохи підколює, якби так, якби сказав, різні язичницькі вірування, зокрема астральні культи, де поклонялися, зокрема, сонцю і місяцю. І автор цього тексту каже, що слухайте, ну кому ви поклоняєтеся? То наш Бог, наш Бог Ізраїля, то є такий, що може дати сонце і місяць, що може дати світло навіть і без сонця, і без місяця. Погляньте, світло у нас в перший день створене, сонце і місяць аж четвертий. Це, скажімо, історичне значення цього тексту. Ну, але крім історичного значення текстів біблійних, то маємо ще духовне значення. Маємо певну нитку, яка зв'язує усе Святе Писання, і серцем Святого Писання є Ісус Христос. І, скажімо, це вже ніяк не пов'язано з якимись науковими поглядами там на сонце чи на місяць. Зокрема, ця інтерпретація церкви як «Mysterium Lune» належить Оригенові.
Третє сторіччя.
Так. Тобто це не є, скажімо...
Новітні винаходи.
Так, звичайно, це не новітні винаходи. Це є абсолютно стародавнє вже. Підозрюю вже, скажімо, алегоричне пояснення цих текстів бачимо Філона Олександрійського. Тобто є певна літера тексту, за якою ми можемо бачити духовні істини. І ці духовні істини ми бачимо завдяки також Духові Святому, який є автором писання. Тобто є це певний також дух тих текстів, скажімо. І він ґрунтується на звичайному порівнянні. Ну, зверніть увагу, що тут немає якогось мова про, скажімо, пророцтва щодо церкви, так? Тільки, ну, так само я можу порівняти, так як, зрештою, Христос порівнює церкву там до скелі, наприклад, або до... Святий Павло говорить, що церква – це нива Божа. Ну, і важко, щоб ми зараз, не знаю, чіплялися до цього порівняння, враховуючи якісь сучасні норми сільського господарства чи ще чогось, так? Це звичайне порівняння, яке використали отці церкви. Воно для нас є настільки суттєвим, що показує місію церкви – відбивати світло Ісуса Христа постійно.
У нас вже 25-6 хвилин. Маємо вже можливість запускати телефонні
дзвінки. Будь ласка, можемо на цьому завершити поки що катехезу.
Продовження буде.
Продовження
далі,
буде,
далі
так.
Буде.
Далі буде.
Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Слава навіки Богу.
Представтесь, прошу.
Володимир, Київ. Питання, я, ну, дякую за катехезу, і я собі подумав, ви сказали, народ в різний такий кризисний, да, історичний, історії церкви, вони вірили в трійцю, там, вони в чотирицю, чи п'ятицю, там. Я думаю, то тому що їх по-іншому не навчали. Наприклад, якщо взяти там свідомість, да, індуську, то у них розуміння Бога, що Бог якби як представник, скажімо, от, як голова там якоїсь облради, да, тобто він є.
Зрозуміло. А питання чи маєте, пане Володимире?
Ну,
чи коментар ось цей радше?
Ні, ще є питання, от як можна порівняти, да, таку от індуську і християнську світогляд. Дякую.
Дякуємо. Ну, мені здається, що це не є темою нашої сьогоднішньої передачі.
Це два цілком різних світогляди, які формувалися абсолютно, ну, що можна сказати про індуський світогляд? Ну, по-перше, там Бог не є особою взагалі. Там Бог є радше таким певним, якоюсь кумуляцією певних енергій, скажімо. Не є трактований також як особа. Тому в індуїзмі
ну, і насправді це збірне поняття, індуїзм,
так,
якого в принципі не існує, тому що є окремі гілки, які поклоняються Шиву, і це окрема міфологія Вішну, окрема міфологія.
Так, абсолютно.
Ну
правильно.
І досить важко про це, ну, говорити і якось це порівнювати.
Тому мета людини також розтворитися в космосі, так? Тобто в християнстві навпаки, людина – особа, інтеграція, тобто я є кимось унікальний. В індуїзмі, і взагалі це характеризує багато східних течій, повністю нірвана, тобто, що дослівно, здається, перекладається
розчинитися
як
розчинитися в абсолюті.
Так, розчинитися.
І ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослов.
Вітаємо, представтеся.
Це Михаїл з парафії Святого Франциска, Шаророчна.
Прошу, пане Михаїле.
Кості, перше питання, далі сказав, що першого дня Господь сотворив світло. Але в Евангелії теж, що Ісус сказав, я є світлом світу. Це одне питання. І от друге питання, що місяць, це сонце і місяць, да? Але теж откровенні, от Марія, да, це хай буде під ногами, місяць був.
Так, так, так.
Дворогий.
Так.
От як це зрозуміти?
Добре. Дякуємо, дякуємо вам, пане Михаїле, за також цікаві аналогії. Тут у нас передача аналогій.
Ну, це дуже чудове пояснення, що Христос є світлом. Тому що все Святе Писання ми розуміємо в ключі Ісуса Христа. Уся Біблія говорить про Христа. Також можемо побачити не тільки, що світло є тут образом Ісуса Христа в книзі Буття, але також і день, слово день. Ісус каже, я є день, хто ходить за дня, не спотикнеться. Так? Також. Потім Ісус є Слово, і маємо постійно «І сказав Бог, і сказав Бог, і сказав Бог».
І в цьому Ісус.
І в цьому Ісус.
На початку було Слово, а Ісус каже, що я Альфа і Омега, початок і кінець. Тобто, якщо Він початок, то Він то в Ісусі.
Все створено. І оці церкви так і пояснювали, що значить, що в початку сотворив Бог небо і землю. Ісус є тим началом. Все існує в ньому, а без нього нічого не постало, як каже Євангелія від Йоанна. До речі, перший розділ Євангелії від Йоанна є таким прямим коментарем, можна сказати, або христологічним поясненням цього першого розділу книги Буття. Натомість, відповідаючи на друге запитання, Марія... Верніше, в книзі «Откровення» не написано діва. Слово «Марія», да? Написано «Діва». Так? Церква відносить ці слова, це слово «Діва», перш саме до самої церкви, тобто до церкви як такої. Церква є тою дівою, яка народжує християн і Христа в них. І також, звичайно, до Богородиці, яка є таким найдоскональшим образом церкви, яка родить Ісуса Христа. Що в даному випадку може означати місяць? Отож, місяць має різні символи. Зокрема, місяць є символом змінностей. Тому що древні календарі були календарями місячними. Рахувалися роки згідно місяця, а не згідно сонця. Звичайно, я не хочу тут вдаватись в подробиці, були різні періоди цих. Також і були, маємо, знаємо сонячні виміри з давнини. І місяць також може означати в деяких текстах, взагалі він таким є володаром темряви, скажімо. Це є певний образ також ворожих сил. Ну, маємо таку багату тобто символіку біблійну. Так, в одному і тому самому предметі можемо бачити різні символи.
Тобто, скажімо так, той місяць, який під ногами в Діви, в книзі Откровень, це інший місяць, ніж той, який в книзі Буття в першому розділі, який відбиває світло сонця, а значить символізує церкву.
Ну, скажімо, інший символ, може місяць і той самий, так, але інший символ. Так.
Добре.
Ну, я до прикладу візьму, що ми один і той самий предмет можемо по-різному, наприклад.
Лев Юди і лев, рикаючий з першого послання апостола Павла.
Може, не буду заплутувати. Я більш побутово хочу пояснити. Так? Маємо, наприклад, на порозі білу ганчірку. Приходимо, витираємо об неї ноги. Але коли ми ту саму ганчірку повісимо на палицю, так, і вийдемо на поле бою, то це буде зовсім інший символ. Це вже буде знак певного або капітуляції, або примирення, або намагання йти на якісь перетрактації і так далі. Тому так само і в Слові Божому можемо один і той самий предмет може означати в різних текстах різне.
Маємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Навіки слава. Людмила.
Прошу, пані Людмила.
Програма говорилася про храм, я так розумію, що церкви.
Про церкву говорилося в цій програмі.
Ага. Куди нас запрошує Ісус Христос на молитву? Правда? В шостому розділі Матвія запрошує, ти ж коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні. А Отець свій, то бачить таємне.
Зрозуміло. І запитання ваше, так.
Куди запрошує? То, так, буде запитання.
Церква запрошує до себе і говорить, що там Господь. Туди треба ходити молитися.
І...
Ісус Христос, куди ходив буде? Він ходив
коли... Нагору.
Якийсь храм.
Добренько, добренько. Я запитання зрозумів. Воно насправді...
І наступлять часи, говорив Ісус Самаритянці, що будуть поклонятися не в Єрусалимі і не там десь, а будуть поклонятися в Дусі та Істині.
Так, що тут потрібно сказати? Ну, по-перше, виходячи з цього фрагменту Євангелії від Матея, 6 розділу, треба сказати, що там не просто згадується кімнатка. Увійде в свою кімнатку, зачини за собою двері і так далі. В грецькому тексті там вживається слово, яке означає шлюбну кімнату. Ну і тепер, скажімо, як хтось неодружений, то куди має війти?
Комусь, хто вже одружений.
Так. Тобто, що хоче сказати Господь? Господь хоче сказати, що наша молитва, наші стосунки з ним мають бути дуже близькими, інтимними. Мають бути так, як стосунки молодого і молодої, як чоловіка і дружини. Найближчі, які тільки можуть бути. І зрештою, святий Павло Апостол порівнює Христа до такого мужа і церкву до дружини. І навіть каже, чоловіки любіть своїх жінок, як Христос возлюбив церкву. Так? Це перше. Друге, ми не трактуємо храмів в значенні природної релігійності. Бо природня релігійність є така, що є святі місця, є святі... Зрештою, тракту дуже багато християн так і сприймають, але це не є місія церкви, скажімо. Є, що це місце є, не знаю, дуже святе, а це менше святе. Природня релігійність, скажімо, та релігійність, яка характеризує абсолютно всі релігії, також і язичників. Язичники теж мають свій храм, так? І тепер, чи наш стосунок до храму є таким самим, чи взагалі, чи, чим відрізняється? Тільки тим, що там Ісус Христос, а там, наприклад, не знаю, хай
Вішну Крішну.
Вішну Крішну, чи даш Бог і так далі? Ні, абсолютно ні. Отож, в язичницькій релігійності дійсність ділиться на сакрум, тобто речі святі, і на профанум. А речі такі мирські, не святі, так би грубо кажучи. Що потрібно тут сказати? Біблійний погляд є цілковито іншим. Все є святим. Є тільки одна сфера життя людини, яка належить до профанум. Це є гріх. Тобто Господь є всюди. Храм є певним знаком його присутності. Можна так сказати.
Отже,
знаком
тоді спільноти. Навіщо церква закликає нас іти в храм, якщо всюди є свято? Ну то залишуся в своїй святій квартирі. В неділю.
Ні, ну це...
Ось до цього, це, мені здається, мала на увазі наша слухачка.
Перш за все, ми не йдемо до церкви, як до святого місця. Перш за все, ми йдемо до церкви, до спільноти церкви, де звершується Євхаристія. І перша церква – це те саме, що євхаристійна спільнота, можна так сказати. Ну і, відповідно, якщо... Скажімо, в вашому помешканні буде звершуватися Євхаристія. В неділю причому. Ви абсолютно не зобов'язані ходити до церкви. Так? Тобто нам не йдеться вшанування стін. Не йдеться про це в церкві католицькій. Так? Йдеться про те, щоб споживаючи тіло Ісуса Христа, ми самі становили ту тіло, становили ту спільноту. Наскільки історично так склалося, що християни спочатку збиралися по домам. Деякі заможні ці дома називалися базиліке грецькою мовою, так? Звідси походить це слово базиліка, так? Але потім почали збиратися в храмі, в окремому відповідному місті. То це є просто місце, де збирається спільнота і є певним знаком тої спільноти. Там є присутній Господь в різних вимірах, скажімо, вимірах. Може це невдале слово, бо його також... Язичники використовують, так. Але в різних символах або в різних постатях, наприклад, є в таїнствах, є в присвятих дарах і так далі. І це потрібно також, бо це допомагає нам навертатися.
Ще дзвінок. Слава Христу! Вітаємо!
Слава навіщо Богу! Якось так ми багато сьогодні чого почули. Ну, якщо можна, я трошки буде у мене питання. Щодо, ви кажете, мати церква у нас. Ну, апостол говорить, що ми члени церкви, це наше тіло, тіло Христове, а голова Христос. А мати у нас, мати,
ми знаємо, що церкви мати наша Богоматір, бо дав Господь на Христі і її нам передав. І, а потім про, ще ви говорили про світло. Ну, не знаю, чому в цій програмі, але колись, може, з вами говорили, дорогі отці, і ви погодили, що буття починається з трійці. От, і тому, і тут уже навіть видно, що дух не може сходити від отця, бо дух ширяв, і темрява була вже, вже були ті ангели, які впали. І в тій темряві Бог дав світло, що 110 мов псалми, оце Господь говорить, тобою володарство, відколи ти народився у світі оздобі. Перед зорею я зродив тебе, наче росу. Потім, як ви сказали, в першій главі справді Івана, там дається, що і зі світом все постало. А ще хочу спитати вас, отче, як ви думаєте, от в Ізраїлі теж був храм один, в який ходили там кілька разів на рік люди, а там були синагоги. Чи не є у нас, отак можна сказати, що протестантські церкви, як синагоги, а от, допустимо, на сповідь і на Євхаристію, і на свята великі мають йти до храмів всі?
Зрозуміло, дякуємо. Щодо першої частини запитання коментаря, я хочу так для себе і для вас, можливо, чи уточнити, що як може бути церква матір'ю Ісуса, якщо в Писанні сказано, що Ісус – голова, а церква – тіло. Відповідно, як тіло може бути матір'ю голови? Ось так, мені здається, навіть прозвучав коментар.
Не хочу, щоб ми, знаєте, чіплялися за слова, аби чіплятися, так? Я, ну, пояснив, як ми можемо бути, бо Ісус каже, що той, хто виконує волю Отця мого, може бути мені брат, сестра і мати. Сам Господь так сказав. І тепер це Євангелія, це вже є певний твір ранньої церкви, скажімо так. Тобто Ісус, ці слова відразу відносилися до християн. Ну і тепер як може бути християнин? Ну дуже просто, ну, церква є матір'ю Ісуса. Чому? Бо народжує Ісуса в іншій людині. Наприклад, через хрещення. Ну то хто народжується в людині через хрещення? Ну Христос. Коли людина приймає пресвяті дари, приймає тіло і кров Ісуса Христа, то хто народжується в серці тої людини?
І хто також народжує церква?
І хто народжує церква. Ну і тому церква є матір'ю також. Це раз. Там не до кінця я зрозумів про цю присутність. Ну напевно Бог в Трійці завжди існував, і також в Святому Писанні є різні образи Трійці. Можливо, ми при іншій нагоді розглянемо це. Натомість останнє запитання
стосувалося розуміння протестантських, скажімо, спільноти зібрань як синагог.
Ну, по-перше, треба...
А всім треба ходити, ну, неділі і Великі свята.
Ні, я би так не трактував.
Це емоційний акцент вже мій, а не слухачка.
Ну, так. Ну, по-перше, це аналогія, ну, не зовсім є вдалою. Чому? Тому що треба пам'ятати, чому взагалі повстали синагоги. Синагоги повстали тому, що храм був зруйнований. Так. І сама інституція синагоги повстає десь близько, після Вавилонського вигнання, після знищення Єрусалиму, тобто після 587 року до Різдва Христового. Ну, звичайно, важко сказати, що саме цього року зародилася. Ну, народжується певний рух також. Народжуються фарисеї, різні релігійні напрямки і так далі. Ну, і оскільки храм був зруйнований, то все релігійне життя громадиться навколо слова, навколо закону. Тому повстають книжники також. Потім, коли вже храм відбудовується, так синагоги все рівно залишаються. Але вони не трактуються на такому самому рівні, як храм Єрусалимський, абсолютно. Що сказати про спільноти братів-протестантів? Скажімо так, ми маємо різні погляди на деякі правди віри, але треба сказати, що в цих спільнотах також є спасительні засоби, які є в цих спільнотах, також є для спасіння. Наприклад, Слово Боже, наприклад, молитва, наприклад, є також хрещення. Думаю, що це паралель, що вони також мають.
Можна сказати, що порівнювати можна все з всім.
Так.
Але питання в тому, що
Тут
ми прагнемо отримати
не
і для
йдеться
чого
про те,
все
що
ми
вони
робимо.
мають ходити до Єрусалимського чи там до будь-якого іншого храму. Йдеться взагалі, щоб ми усі становили єдність в Христі Ісусі і черпали з усієї повноти тих благодатей, які дає нам церква.
Дякую вам, отче, дякую слухачам. Ще є телефонні дзвінки, але, на жаль, вже не маємо часу їх вислухати. За 2 тижні, сподіваємося, зустрітися з отцем Романом, говоритимемо про церкву з Богом.